Si fiw aw dan se aw tɔgɔlajɛmu kan tusogɛrɛ ni y'ale kɛnɛ sigilen bi an bɛna kuma kurantigɛ de kan o yɛrɛ min ɲɔgɔn ɲɛlen don kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan malgré de multiples plaintes aucune amélioration n'est constatée selon les consommateurs et la société énergie du Mali promet des solutions mais cela semble tarder quel est l'impact de ces coupures sur les activités des jeunes comment les jeunes font en cette période de canicule pour faire face au délestage et quel est le problème réel et quelles solution ou alternative. Wala saka kuma okan ani Cheikh Oumar Dembe nyorombolo nale yere commerçant. Bonsoir Cheikh Oumar.
Bonsoir.
Issa Diko, il est membre du bureau de la jeunesse communale de Douanzan, président de la sous-commission eau électricité. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Salia Diarra, il est jeune électricien à Sévaré. Au cours de cette émission, vous aurez l'interview d'un jeune artiste et on termine bien sûr avec les hits du moment. Nere Hamsetou Gogo Touré, Nere Benabi, Grain Animé. Anteri Chifiou, au danse, ngani ningali folo mena o tengu Cheikh Oumar Demla. Cheikh Oumar, nin kurantike nunu a kololo e jume auka.
Bi kurantike kleme ka armadin be torobi. Armadin be daoute sunoro. Bo bara yoro ou la fana, mogo ou bolofon bebe ka tchen ka sobe ke kurantike. Inafo firgotigu, inafo moteri barake lao, inafo restaurant barake lao. Be mogo be ka saka sobe ke kurantike. Kurantike kleme ka dusukasida mogo nkambi, ala doran de badu. Malen be diminu kurantike de la bi. Kadam ne mali raison fo bamago bi kurantike be fam, tan flabela. Uka la je uka dobo kurantike ina. Sunani doma bo kurantike ina akuma bicha. Nukon bo ina anga utur tufe. Kafoku manaye uka la hede, me uka gudita kurantike balea ina.
Salia Diarra.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salia est électricien et reka bara ereteta courant quoi on peut dire.
Oui.
Yala, quel est l'impact de ces coupures sur tes activités?
Bon, effectivement, la coupure d'électricité là, c'est vraiment ça a beaucoup joué sur nos activités. En moment que era bora ka tan of force quand. Aye, commerçant chama magosa. Bon, commerçant magosa ra amnu era bara ni a bi wele na courant baraka nke o ka so courant era bi folo courant mo mi se o bisaka mo wele ko na baraka ate ya don o ekele aflana hal ni courant barade so courant ga na de igata baraka to ni e ka ta ba en ko na ne ga ta baraka wa tro makion jojo len ki ko no fambe ha don et na siga o ba dejon satisfaire dans l'immédiat et au même moment aussi don abekani claire mo on nyon te malla ko ba ti wa ni ki u ga barani di jalo ce n'est pas ça problème de nana présenter au même moment don ni ko loba kan ko sobe ni bi so illa talente parce que courante andum be ba do jamana nga kalanto mna donc courante ni bi so illa talente o kele a flana e la talente so e cheme ni e ka besoin do be kene ma dobulu comme quoi bon bitairu be ga sense de me courana restaurateur fana ga sense de me courana sueru ga sense de me courana par exemple mo komi ga sense e ma courant so so kene ma fana e ga minando be dobulu soit tie dans les besoins o fana ma se ga nyeso non c'est le maima so so ima so kene ma fana donc on veut du sou beaucoup beaucoup donc ne koni a koni kadine ko sobe aujourd'hui vous avez que pour encore la cosobe vraiment a signé une personne mieux pour que nous soit bien satisfait mais a quand tu pour encore la cosobe 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 et ça fait partie de la sécurité aussi quoi ni yene mbé a kala te ma djuga tin ni ko do fen na ko
salia a famiara Issa Diko.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous faites en cette période de canicule pour faire face au délestage?
Merci beaucoup pour la question. En ce temps, avec ces délestages, vraiment, la jeunesse de Douanza, surtout les jeunes entrepreneurs, vraiment rencontre des difficultés énormes. Parce que l'impact de ces délestages d'électricité cause beaucoup de pertes dans l'entreprise des jeunes. C'est-à-dire les entreprises, souvent, nous sommes à un moment où toutes les entreprises qui nécessitent une utilisation d'électricité, et nous avons des entreprises qui sont électrifiées et qui sont branchées directement à l'EDM. Donc les jeunes ne peuvent plus pratiquer leurs activités génératrices de revenus. Et donc cela peut aussi créer d'autres choses parce que nous sommes dans une localité
quartier ou une localité qui est touchée par la crise multidimensionnelle depuis 2012. Donc si les jeunes n'arrivent pas à travailler dans leurs entreprises qu'ils ont eux-mêmes créées, qu'est-ce qu'ils vont aller faire après? Qui les sait? Nous sommes dans une localité jeune rousse. Ces délestages d'électricité impactent négativement sur le revenu des jeunes, sur même la bonne pratique des entreprises des jeunes. Maintenant, ils utilisent des groupes électrogènes, des mini-groupes pour pouvoir surmonter, mais avec tout ça, ça ne va pas trop.
Dans cette émission, il y a aussi de la musique et nous allons souffler en musique avec Durkheb dans son morceau Trap King. Yeah.
Mali bella nyawante, ni magala faut tester, mais sa bella ou te senga kalandelo nye meche.
Mfama la keli ma meme se rapula nye te chelami, mi se nye trapula munu konte sara nebo lo fabula, ni nebo neba ke aupe batakula, nye ti laere, togo ti laere, ibe kuyere ke stari ye nyele, nye gen ti doere, nebe kunyele, fatate batate anta ye keyere, ni nye che ya kan fola me yale de. Des êtres king et MC dans son malédicé, Azik n'a pas de limite. Plus fort après captivité, ne de yank et moi qualité. Ning album reality, t'es malila, y'a pas de réalité. Narosta, à mon monde, mais va s'éden, t'es mon mot. Mes charmes, qu'en t'as dans, ma don trop à dando. What I know, they don't know, tarakana ou kelendo.
La vie continue, et ma royauté aussi. Tombe calabas, c'est ça, mes gars. Tabaya bala c'est son mes gosses. Entre nous on sait qui est le boss. Si t'es ces gars là mec à force c'est pas bon. Ou ton warati cola neve ka bon. Mais qu'a créé des chogoshi l'ante ka jo. Barabe kouma donc t'es yere fort. Mais avance la manu ka obe ka fort. Femi mi douno y ne mouve sira. Nous y'a même bena le ouwe besira. Ni te fengi ta chen bon nega sira. Kan pas ke me chene ke ina fortira. Ni mi abla domina tout te inspire. Ton robe chama na y'a par accident. Si touche menga mo ke le mitien. Te segue la para la j'suis habitué.
Chara tout ma nega coco, coco. Je ne tape jamais poto, poto. San joli me kougo.
C'était à l'instant Durkheb dans le morceau Trap King. Recevez nos informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou réécoutez gratuitement nos productions à travers la plateforme Viamo au 37 321.
I b'a fɔ ni nin wagati ni nin de sera dɔrɔn Mali kurantigɛ bɛ daminɛ. An bɔr'olu kɔnɔna la, an bɛ k'a essayer ka avancer de, mais an bɛ k'a essayer ka jigin. Bi an bɛ yɔrɔ min na nin Mali yɛrɛ, me se k'a fɔ Mali yɔrɔ bɛɛ ka bon bi. Baw b'an fɛ yan nɔ, fɛn bɛɛ b'an fɛ yan nɔ bi. Mais mun m'an bila kurantigɛba la? An ka Mali, an ka dirisanw ka wuli, u ka kunun. U ka kunun dɔ kɛra kuwa, dɔ kɛra dɛ. An k'an jija cogo bɛɛ la kurantigɛ in dan ka k'a la kuwa. Sinɔn ni dan ma k'a la a bɛ kɛ kojugu ye. I b'a jateminɛ kalo yɛrɛ mana sa i ka fakitiri bɛna d'i ma. Fakitiri yɛrɛ hali a tɛ kalo kelen yɛrɛ sɔrɔ, u bɛ na ni fakitiri ka taa d'i ma, i t'i ka kuran sara. Bon i bɛ t'i ka kuran sara fana, i ka kuran bɛ ka tila ka tigɛ. Donc a bɛ komi sisan i bɛ ka wari ta k'a d'u ma de, e t'i ka kuran sɔrɔ. Mais a ye fakitiri di mɔgɔ ma, kuran juru de b'a la, a taara ka kuran wari sara. Nɔrɔma kɔni kuran kan ka to yen, mɛ i bɛ t'i ka kuran fakitiri sara, kuran bɛ ka tila ka tigɛ i da la. O mun jamana sugu ye? An ka fara ɲɔgɔn kan, an ka hakilina kɛ kelen ye. An minnu ye sifulakaw ye, an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka kɛ kelen ye. Mali kuranko in, minnu b'an ɲɛma, u b'u hakili dayɛlɛ, u ka Mali kuranko in ka dan k'a la.
Saliya Jara, i bɔra ka Sheku Umar ka kuma lamɛn sisan, yala e bolo problème bɛ yɔrɔ jumɛn?
Bon, ne yɛrɛ kɔni cɛ problème bɛ côté fila bɛɛ fɛ. Dirigeant ka côté la problème bɛ yen, an consommateur fana ka côté la problème bɛ yen. Problème bɛ ouvrier fana da la. Ouvrier ye jɔn ye? Anw yɛrɛ, anw minnu bɛ kuran baara kɛ, anw fana y'a problème dɔ ye. I n'a fɔ jumɛn? Dirigeant ka côté, olu tiɲɛ don, olu kɔni u bɛ taga bila ko kunna, mais ils nous oublient. Mais consommateur fana, f'i k'a dɔn k'a fɔ ko yanni kana kɛ e ka jɛn tana ni jɛgɛ bɛ. An ka jateminɛ ni sunkalo donna ni tilema waati ninnu sera, mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen ko e b'a dɔn pertinemment que se tɛ kuranko la. Bɛɛ b'i ta lawuli ka bɛn ni o problème kelen ye. Fɛn min tun tɛ bɔli ye ka kɔrɔ, ni e nana dɔ fara o donni kan, a tɛ ɲɛnabɔ. Et on nous a fait savoir que problème bɛ groupe ko la, groupe ko problème bɛ yen, carburant ko problème bɛ yen. An kɔni ye technicien ye, bon énergie ka côté la, an b'a réalisé o kalama fana quoi. Mais dirigeant de l'EBM, olu yan taw, le région kɔnɔ taw, je veux dire, olu tɛ ko kunna. Ni problème bɛ e, ne font que faire remonter. Et ils font remonter les problèmes, mais il n'y a pas de solution parce que n'a sera Bamako u b'a bila kɛrɛfɛ u fɛ n'u mago ye. Parce que ils ont les moyens de se procurer des générateurs pour que u ka fɛnw ɲɛnabɔ u yɛrɛ.
Isa Diko, i bɔra ka Saliya ale ni Cheikh Oumar olu ka babu lamɛn. Sisan e yɛrɛ bolo solution bɛ se ka kɛ jumɛn ye?
Ne bolo solution bɛ se ka kɛ mun ye, o ye gestion ka se ka dilan ka ɲɛ. Parce que ne bolo mun bɛ ka nin problème min bɛɛ lase an ma, o ye mauvaise gestion de. Parce que société mun bɛ ka courant d'an ma, o ye société anonyme de. Donc entreprise laman de don. Donc ni gestion ma ɲɛ dɔrɔn ko bɛ se ka bin. Parce que fɛnw bɛ planifier wagati min na an bɛ gɛlɛya kɔnɔ, mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ wuli o yɔrɔ na k'a fɔ k'i bɛ na ni solution ye. Solution bɛ planifier kabini ko ma na di. Donc ne bolo planification de kan ka kɛ yanni problème ka se. Maintenant an bɛ yɔrɔ min na i ko bi, yɔrɔw fana bɛ ka bonya ka taa kosɛbɛ de. I n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na Douanza, par exemple Douanza kɛra région ye sisan, an tɛ cercle ye bilen. Yɔrɔ bonyana, jama cayara, alhamdulilayi. Donc a bɛ lajɛ en fonction de la grandeur de la ville. Nin dugu in hakɛ ye mun ye, nin groupe hakɛ de bɛ se ka nin dugu nin servir. Mais ni groupe fitinin fitinin de bi ka bila ka na, minnu tɛ se ka hali an ka kin fila kin saba ta, n'olu bilala ka na, ma d'a la n'an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na tuguni. Maintenant pour que an ka se ka bɔ gɛlɛya in na, il faut que groupe baw de ka na, minnu bɛ se ka Douanza bɛɛ ta en général. Mais kana a kana tigɛ tigɛ k'a fɔ ko a ye nin minɛ dɔrɔn wagati min pour que a kaw dépanne a la, o tɛ solution ye. Solution ye mun ye, groupe baw de ka na ka bila an ka yɔrɔw la ka se ka dugu nin bɛɛ servir électricité la. Ne bolo n'o kɛra solution, o de ye solution ye.
Cheikh Oumar, i bɛ se ka mun fara Isa ka kuma kan?
Isa ye kumanin dɔ fɔ, n'i y'a mɛn i bɛ courant chien. An bɛ yɔrɔ min na bi, courant wari ka ca, énergie courant wari ka ca. Ni dɔ bɔra courant wari la, a tɛ se ka chien o. N'i y'a ye mɔgɔw bɛ k'a chien, dɔ wɛrɛ tɛ o. A wari min bɛna d'i ma, a facture min bɛna d'i ma, i bɛ taa sɔrɔ e ye mun jeni, a b'o sanfɛ. Facture bɛ d'i ma bi, i ka courant u b'a tigɛ, i bɛ taa énergie la. Pour que u ka taa courant tugu, i b'o wari sara 400 ni 25. U b'o d'i ma k'u bɛ t'i ka courant tugu, u tɛ taa. Mais pourquoi u tɛ taa? Donc e ye 400 ni 25 mun sara, o ye fu de ye? O tɛ fu ye o, i wɔsi dɔ don. I n'a fɔ aw bɛ ka na kuran tigɛ cogoya min na, a tigi fana bɛ k'a ka wari sara o cogoya kelen de la. Mais énergie mɔgɔw b'a kɛ, a bɛ san 30 u b'a kɛ. Mais dɛsɛ de kɛr'u la, dɛsɛ kɛr'u la, i tɛ se ka fɛn f'u ye, i tɛ se ka taa n'u ye yɔrɔ si. Mais u bɛ k'o mun kɛ nin ye o, k'o dabila u ni population ni ɲɔgɔn cɛ. N'i taara mɔgɔ ka kuran tigɛ, n'a tigi y'a ka kuran tugu wari sara, fɛɛrɛ kɛ i ka taa ka kuran tugu. Déjà que groupe minnu taara i ka kuran tigɛ, i bɛ taa sɔrɔ papier kan a bɛɛ ka groupe sɛbɛnnen b'a kan. Chef yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tigitigi nin de taara nin tigɛ, nin de taara nin tigɛ. Mais wari sarala ka ban, kuran tigɛ wari sarala ka ban, pourquoi u tɛ taa tugun? Est-ce que o ka ɲi? O ma ɲi jamana kɔnɔ. Ne b'a fɛ autorité ka fɛn fɛn min kɛ, n'u bɛ se ka na ni énergie soleil ye, n'u nana n'a ye, olu yɛrɛ bɛ lafiya, maliyɛnw bɛ lafiya.
À Douanzan, vous pouvez écouter nos programmes sur la radio d'Andé au 107.7 FM. Nous allons observer une deuxième pause musicale, cette fois-ci avec Black Adé, dans son titre « Bounturoulé ».
Domaine pas garanti, Mali n'est pas garanti. Au fond européen, Mali est laïque. Bonjour les, bonjour Mali. Sira les, bonjour Mali. Sira folle les, bonjour Mali. Bonjour. Santé les, santé Mali. Sira les, santé Mali. Sira folle les, santé Mali. Santé les.
C'était à l'instant Black Adé dans son titre Bounturoulé. Et je vous rappelle toujours que nous sommes dans les locaux du studio Tamani et nous parlons des coupures d'électricité. Et Djanangata, agenda culturel, quand votre mot de fin. Donc je commence avec Cheikh Oumar.
Courantique, ou cas d'Ankala. Parce que ni d'Amakala, ni population ou la drape, qui est gravé. Parce que bien, Amberom n'a dit, population bête et fengalino. Parce que n'a jatimine, ou artecasro, courant becatique. Et t'as sur Banabato, ou red d'Alimbe, ou le soconore. C'est y a qu'à fengfou en calaitano. Ben, Ebeka essaye, Kasumani, Kilimkaka, pour qu'à Farbisika lafia, courant de natique. Alanga d'autre soula, courant tatique, Banabatola. Mais au d'autre soula, et t'as sur groupe ou boulou. Mais groupe te emboulou. Banabato la don togodi aka kelen kwa me bi ka tromon de farafara nyon aka ta facture sera pour que ka se ka limer sore ga du kon la dro bi amerom na ne ni limer re ti ka du la re mba pie na zo me se ka na ala kan kisi do zo me se ka ni kama re me zo me se ka de ka du kon re limer te ka du kon e bi se ki ye zo et togodi aka gele kwa fere ke courant ke na courant ke ni re kelen me ka fin be de la jarma de ma bi ni ave yoro be jini yoro be jini do ra te courant ke rudu courant ke de be ka na ni yoro jini ndi
isa diko C'est noté Issa Diko. Salut Adjara.
Demain, je vais faire un peu de temps. 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 Je vais ko so rabbi min ga ay te ga ko resolu anga do ka ya anga de me fana comme abuga ko nyana bo kelengele cheno kurango gela be ko so be abuga ko nyana bo kelengele donon li le temps aussi a ka te ga hakil to kurango fana me o tamba li ka nya fay ne kon ka contribution ala
ola sa ameta agenda culturel ale keneka ami jeune pour l'artiste invité de la semaine aujourd'hui nous sommes avec un jeune couple qui chante ensemble il s'agit de Abdoulaye et Founé.
Moi c'est Koulibaly Abdoulaye musicien, je viens de Burkina Faso, mais là, je me suis installé ici à Bamako. En fait, celui qui m'a fait venir, parce qu'il avait un concert ici à la Maison des Jeunes de Bamako. On a répété ensemble, après on a fait le concert ensemble. Après le concert, maintenant, il y avait une fille qui chantait dans le groupe, qui s'appelle Kafoune Diarra. Quand elle chante, moi, j'ai senti que vraiment, parce qu'elle chante là, ça me plaît beaucoup. Bon, à ce moment, j'avais un projet au Burkina que je devrais faire. Donc, j'ai essayé de parler avec mon manager, j'ai dit, bon, je viens ici à Bamako, j'ai croisé une fille qui s'appelle Kafoune Diarra, elle chante bien. Pourquoi pas, on ne peut pas faire le projet ensemble. Et le manager m'a dit, ok, donc j'ai essayé de parler avec Kafoune Diarra. Donc, après, on a appelé les musiciens, nos amis, on a répété ensemble. Voilà. Après, le manager m'a dit, voilà, dès qu'on est prêt, voilà, je vais lui faire signe. Donc, quand je vois que c'était bon, j'ai appelé le manager, j'ai dit, on est prêt. Il nous a dit d'aller chercher un bon studio. Donc, on est allé, voilà, donc on a fait le studio. Quand on a fini de faire le studio, maintenant, lui, il a envoyé tout ce qu'on a fait au studio à notre manager. Donc, après, on a fait sortir l'album. Mais l'album, il est sorti à New York. Donc, l'album est sorti à New York.
L'album s'appelle comment et c'est combien de titres?
Tout de l'album, c'est Tunga. Tunganadenw.
La migration.
Voilà, la migration. On a 8 mots, 8 titres sur l'album.
Dans vos chansons, les chansons qui se trouvent dans l'album, quel thème vous abordez?
On a beaucoup de chansons qui parlent de nous, qui parlent des autres, des gens aussi. Voilà, c'est Tunganadenw. Voilà, ça parle de l'aventure. Donc, on a ces chansons-là. On a une chanson aussi qui parle de Burkina et Mali. On a une chanson aussi qui parle de la vie, dans la famille même. Vraiment beaucoup de chansons qui parlent de la vie. Mais...
Vous chantez en couple. Comment est-ce que vous faites pour concilier la vie de famille et votre carrière?
C'est pas simple. Notre manager, lui, il vient de l'Amérique, New York. Mais nous sommes à Bamako ici. Moi, on se débrouille comme Founé Diarra, elle sent dans les mariages, les baptêmes. Donc, des fois, quand elle a ça, je pars avec lui, on joue ensemble. Quand on gagne un peu là-bas, on enlève un peu, on paie la maison, de l'eau, du courant, la nourriture. Et puis voilà. C'est pas très, très, très facile. Voilà, c'est pas facile. Donc, nous, là où nous sommes, nous, on est en train de chercher quelqu'un qui peut travailler avec nous, qui peut nous aider, qui peut nous montrer des bonnes semaines. Quelqu'un qui peut nous faire connaître là, dans le monde. Donc, nous, on a besoin d'un maringueur qui peut vraiment nous faire connaître, qui peut nous mettre dans les festivals, des concerts, organiser des concerts pour nous. Donc, nous, on a besoin de ces personnes-là.
Vous avez des enfants?
Bon, actuellement, on n'a pas des enfants.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos difficultés en tant que chanteur?
Pour être un artiste, il faut supporter tout. Parce qu'il y a des gens qui vont te parler du mal. Bon, des fois, même, tu es en train de sentir, tu n'as pas quelque chose pour manger à la maison. Ou tu es en train de sentir, tu es en train de faire des créations, la fin du mois est arrivée, tu vas faire comment pour payer ta maison? Il y a trop de difficultés, en fait. C'est pas simple, mais nous, on se débrouille vraiment, on se débrouille.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit a cappella rapidement?
Sabali dugu kono manguni mbora bala sumaya Manguni nyo kiti sabali kariche kono mangu mbora bala sumaya Dugu bakono manguni mbora bala sumaya Abdullahi kiti sabali bala fala dulai kiti sabali nyewa Fune bedongi lidala kiti sabali Iye kore atina dakasa Fane njue atina dakasa
Ada vient de nous rejoindre dans ce studio pour les hits du moment. Alors Ada, c'est comment?
Ça va bien la gogotte, et toi?
Je vais super bien. Alors qu'est-ce que tu as concocté aujourd'hui pour nos amis jeunes?
Alors Gogo, pour nos amis jeunes, nous allons aller avec le Sikaswa Pecha dans son titre Mawili Folo.
Fitini eko ba e parske pesha e dengele pe shap shap er jumele be ngana na ngarane burlate echa marfate manege besete makalega mene befleng hakili echa kafate manege yalate na forse fule muno anisabali denga fanu nebe se kujo au nye ma flagra ka faute se nagalalo ma uyu buda dongo do nyana mame anteri akili la kele begani hakili de dunia kele begani jengo de gili kansuzo buboni hakili ya mina bauka kele begani sansidi
Ad Dada, c'était à l'instant Pécha, le fils de Neba Solo. Alors après Pécha.
Et après Pécha, nous allons avec Oudemil dans son morceau Respect.
Respect, on l'écoute. Ah.
Tiens, viens. Abroué. Ah. Na frama chumba ante da ite dala. Dale me gomina we chumba nega dala. Mali yene tain nega sigata la hidara la ima dala kuti tala bibi. Ma menga do. Bebe mil dance for me. Kuse ni shuja gerenga domi. Ebe ne jugu ya che ebe bomi. Fanu ngogo album jara suta le zombi. A willy 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 willy. Manu mini nga chene ma mogo shila fili. Oh, iga na dimi 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 dimi. Nena kumfle. Katuga duma duma njigi. Oh, chena nega nga fwa. Mali rapu ge yora mine re duwa. Zeman koko me mo ubu nyane te dema maga ediga chon ore nyana. Mo tega dong lida we nyini nga faru faru fanu na nga aspiration mai mi na faru faru manu na. Parsa tu me ga tu me fanu mune kanu ya de out de ne te de all I want all we ne tanu ya gege. Atu me manu nga no barabana. Kosoro ala madam na fene yiti nara yiti nara. Itun da dong mi ya bebe ni ye su dong a fiya manu ye buwa ude ni ye su. Ay jam hi jane ge gem kono lala iwa fogo respect. Respect.
Un big respect à nos chalets de Gao, Ada. Alors après Oudmil.
Après Oudmil, nous revenons ici à Bamako, toujours pour retrouver Oumu Demba Kouyaté dans son titre Konya.
Ada et après Oumu Demba Kouyaté.
Gogo, c'est avec Oumu Demba Kouyaté que nous refermons cette page Hit pour ce week-end.
Merci Ada, j'ai été ravie.
Merci à toi également Gogo.
Et on se dit à très bientôt. Inchallah. Bye. Voilà, c'était à l'instant les hits du moment. Ainsi prend fin donc cette émission. Merci à nos invités. Cheikh Oumar Dem, commerçant, merci.
Merci beaucoup.
Issa Diko est membre du bureau de la jeunesse communale de Douanzan. Merci Issa Diko.
Merci à vous de même.
Salia Diara est jeune électricien à Sévaré. Merci Salia. Je rappelle que Issa Diko et Salia Diara étaient au téléphone. Merci également à nos amis jeunes pour l'écoute. Vous pouvez réécouter cette émission sur Viamo au 37 321. Restez connectés dans un instant. L'actu des jeunes version Tamashek. Merci et bye.